diaspora entrepreneurship programme dɔ de don. Maliyɛn tunkarake minnu bɛ kɔfɛ ka fɛɛrɛ tigɛ u ye dɔnniya minnu sɔrɔ kɔfɛ ka se k'u capitalise u ka segin ka n'u ka jamana kɔnɔ ka na projetw monter k'u finance pour que olu fana ka se ka na baara créer jamana kɔnɔ.
Aw sigira sen kan waati jumɛn?
Diaspora entrepreneurship y'a première édition kɛ salon. Ɲina an ye a deuxième édition daminɛli ye. Première édition an ye Faransi de ta. Mɔgɔ min yɛrɛ projet in hakilina sɔrɔ n'o ye Papua ni Andrew ye fana de ye. Olu yɛrɛ san 17 de kɛ France. U ye difficulté minnu sɔrɔ u tun tɛ fɛ tɔw k'o sɔrɔ. Donc olu fana expérience minnu sɔrɔ u y'o de bila en capitalisation pour que ka se ka nin monter. Donc an ye deuxième édition fana lancé. France b'a la, Europe jamana caman b'a la. Siɲɛ fɔlɔ la an tun y'a layidu ta n'an bɛna projet kelen financer a laban na. Ala y'an dɛmɛ partenaire dara an na, banques dara an na pour que projet min financera a taara fo projet 6 la. Fo million 500 ni kɔ.
Da magara sisan wariko la. Ni mɔgɔw ko sisan k'u bɛna segin jamana kɔnɔ ko kana baara kɛ wariko o de bɛ mɔgɔw bali segin na. Aw ye cakɛda ye sisan min bɛ o nɔgɔya mɔgɔw bolo. I bɛ se k'a ɲɛfɔ an ɲɛna aw ni bankiw ni baarakɛyɔrɔ bolo tɔ i n'a fɔ ko dɛmɛkɛbaga ninnu an n'olu cɛla u bɛ cogo jumɛn na?
Baara bulonda sugu bɛɛ bɛ yen. N'i bɛ fɛ ka projet monter i kan ka se ka dɛmɛ. Mais u tɛ ɲɔgɔn kalama donc maliyɛn denmisɛnninw tɛ profiter a la. Donc an wulila ka se u ma. Ministère de l'Emploi et de la Formation Professionnelle o y'a sɔrɔ Mamadou Babi de tun ye ministre ye. A fana ka service boloda tɔw fara ɲɔgɔn kan pour que u ka se k'an dɛmɛ. An sera Union Européenne an y'a yir'u la k'a fɔ ni aw ko ko immigration bɛ ka aw tɔɔrɔ o ye tiɲɛ. Mais aw tɛ se k'aw ka frontière datugu kɛ. Aw tɛ se ka anw bali anw ka taa ji fɛ. Solution kelen min bɛ yen an b'o proposer aw ye. A ye na jɛ an ka nin projet in kɛ. N'a ye baara kɛ an ka togodaw la a ka ca Ala fɛ i t'i ka baara bila k'i ka denbaya bila k'i fa bila k'i ba bila i ka nansɔngɔ b'i bolo k'i bɛ taa aventure la ji kan. Filanan minnu fana kalannen olu minnu ye expérience sɔrɔ n'olu nana an ka jamana kɔnɔ ka na baara kɛ u b'a yira jamanadenw na k'a fɔ ko maliyɛn bɛ se ka ko kɛ a yɛrɛ ye a fadugu la. Mali la n'i taara yɔrɔ la a bɛ fɔ banki tɛ wari di mɔgɔ ma parce que banki dalen t'a la n'a ye juru d'i ma est ce que i bɛ se k'a sara wa. Donc garantie min b'aw bolo mɔgɔ minnu bɛ nali projet min b'u bolo fɔlɔ a b'u ni kan dossier min b'u bolo manamana dossier tɛ parce que expertw de taara k'u dɛmɛ k'u ka plan d'affaireu kɛ. Wa ni wari fana dira an ye système fana bila en place qui fait que wari bɛ di mɔgɔ min ma an hakili b'i la san saba. Donc an ye mesure dɔw bila en place qui font que banquier a jɔngɔ a la an bɛ se ka wari don nin projet ninnu na.
Ayiwa kɛrɛnkɛrɛnnenya la projet nin a lawulilen don mɔgɔ façon jumɛnw kama? A fɔra sisan tungaladenw a bɛ ta denmisɛnnin na kunda de wa a bɛ ta cogo jumɛn?
An y'a daminɛ ni i si ye san 18 sɔrɔ kaban fo ka se san 45 ma i kɛra cɛ ye i kɛra muso minnu bɛ tunga la an yɛrɛ y'a jateminɛ k'a lajɛ n'i bɛ fɛ jamana in ka développer bi fo tungaladenw de ka wuli k'u jɔ. San 30 san 40 jamana kelen bɛ ka mara cogoya kelen na. Bɛɛ hakilina tiɲɛnen don. Malhonnêteté bɛ yen corruption bɛ yen diɲɛ fɛn bɛɛ bɛ yen. Aw minnu bɛ yɔrɔ wɛrɛ aw ni hakilina wɛrɛ don aw t'olu fɛn ninnu dɔn. Ni aw mana anw dɛmɛ ka baara kɛ pour que an ka hakilinaw bɛɛ kelen ye minnu tiɲɛnen bɛ yan ka se ka sira wɛrɛ yira olu la a tɛ ɲɛnabɔ. Ko kalanko kalanko t'a la parce que apprentissage foyi t'o bɔ. Mɔgɔ min y'a san 30 kɛ Amérique a bɛ baara kɛ restauration na a bɛ hôtel 5 étoiles kɔnɔna la e bɛna mun kalanko fɔ anw ye. A tɛ bɛn. Donc an y'a lajɛ de ka critère bila min bɛ se ka sira dayɛlɛ maliyɛn bɛɛ.